Tuto vedľa mňa už sedia ďalší dva ľudia, ktorí si počas tej skladby celý čas podúbkávali do rytmu. Sú to ľudia, ktorí zase trocha súvisia aj s letom, lebo k dobrému letu a prázdninám patrí dobré jedlo a dobré víno. Kuchár a technológ vína, dobre?
Technológ výroby vína.
No, tak máme tu Jara Žideka a Jozefa Repu.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Pijete kávu?
Samozrejme.
Piju kávu, no.
Dobrú kávu?
Ja myslím, že piju dobrú kávu.
Chcete aj teraz si dať?
Teraz ešte ne, abych si dal nieco k jídlu, som tady dosť dlouho, mám strašný hlad.
Jozef, nedáš si?
Ja ďakujem, za chvíľočku možno.
Dobre, no teraz mám takúto vec v hlave.
Som sa dovolil tady...
Áno, vidím, že tu sú nejaké...
Ze zahrádky, jo. Ako hujar nosí švesky, tak ja nosím klobásy.
Čo to máme, klobásy a hentam...
No máme to, co si dávame v léte, tak u stolu s kamarádama si dáme kvínku, si dáme paštetku domácí a nejakú klobáštičku.
Áno. A to je ako vámi vyrobené?
To je námi vyrobené, no. My si to sami vyrábíme u nás.
Nebude aj ten chleba.
Fakt?
No. Dobre, tak k tomu sa ešte dostaneme, ale teraz v hlave mám takto vec. My máme natočený taký krátky rozhovor s majiteľom jednej indickej reštaurácie v Bratislave, ktorý hovorí niečo o indickej kuchyni a tak. Tak navrhujem, že teraz si to pustíme, pozrite si to a potom sa vás na to troška opýtam. Dobre? Môže byť?
Môže byť.
Tak dajme si indickú reštauráciu.
Toto je najlepšia bratislavská indická reštaurácia. Tuto vždycky sedávam. Objednávam si jedlo, ale za hentými dverami som ešte nikdy nebol. Čo tam je?
Tam je kuchyňa.
Je možné do tejto svätyne indickej kuchyne vojsť?
Určite áno, prečo nie?
Tak poďme.
Tak poďme. Nech spať. Ágemo. Ale táče, páči. Poďte. Teraz vám varíme to vaše jedlo, polievku. To je takzvané rasam veg, to je južné Indie jedlo, ktoré sa zeleninovo a pikantné, troška pikantné malo, a kyslo pikantné malo by chučiť, takže vám to skúsime napraviť. Používame rôzne druhy korenia, väčšina je to dovezené z Indie. Áno, toto je, ale...
To je
napríklad kmín mletý, a to je druhé garam masala, toto je koriander mletý, to je z... kurkuma, sol, a to je kmín, yes, ale celý. A to sú fenugrecké listky, to mnohí nás pýtajú, čo to je fenugrecké listky. To je bylinka.
To je po našom šafrán?
Nie, šafrán máme niekde inde. A potom my si to na jedla hlavne pripravíme našu omáčku. No. A tam sú tie 80-72 rôzne korenie pomiešané.
82?
Tak rôznych, áno, aby sa to podľa kúča sa dosialo. No. Lebo to je ten základ našej kuchyne, lebo to každý kuchár si spravuje, alebo každá kuchyna si spravuje podľa seba. My si spravíme to.
Táto jedna omáčka je skoro v každom jedle?
Skoro v každom jedle. To je taký náš tajný recept.
Ale to sa potom dochúcuje inými?
Podľa toho. A toto je, neviem latinský názov aký je, ale to je azmain, to je traviace účinky, výborné má. To je, keď niekomu je ťažké od žalúdku, tak si horúcou vodou sa vypije, a keď zase naopak, je veľmi uvolený, tak radšej studenú vodu, tak je opačný efekt to má.
To není lentium?
Ne, to je skúšie, to sa dá aj takou kúšie.
To môže ochotnať?
No, jasne.
Čo to je, nejaké korenie?
To je také bylinko, to je
bylinka?
Niečo také bylinky, ale z toho tej semienka, z tej bylinky. Uh-huh. Azmain sa volá, ale v latinskej
som to toto?
To je tam, to, čo spraví takú mačku, tak aby ste nečakali ďakať si dlho na ten cibulu a žemiaky a zázvoru, tak sa už prepečené.
Už
je hotová
polievka. Čo je tam to žlté?
To je tam kurkuma. Kurkuma a citronové strela.
A táto kuchyňa indická sa nejak líši od, myslím teraz, vybavením? Potrebujete niečo iné ako čínska kuchyňa alebo naša kuchyňa?
My hlavne nesmieme používať tzv. Mikrovlnky, chladidla a tak ďalej. To je indická kuchyňa, je postavená na... Ani chladničky nemajú byť indické kuchyny.
Nemôžete mať mikrovlnky?
Ani mikrovlnky, ani chladničky, ani...
Prečo?
To je hlavne postavené indická kuchyňa, ako je jedlo, bereme ako liek. keď sa varí ako liek, tak sa musí jesť čerstvo. Keď sa nie varí čerstvo alebo nie je čerstvo, tak potom to nemá účinnosť. Ani tie korenie potom nemajú účinnosť.
Že aby sa indové jedia často? Že to je
to... Často a čerstvo.
Často a čerstvo.
Ja.
A preto tam není mikrovlnka, lebo sa nezohrieva.
Musí sa zjesť.
A chladnička?
Presne to isté, lebo nesmie sa nič dávať do chladničky, to čo navaríte, to zjete a ostatné rozdáte a koniec.
A meso? Kde sa dá?
My sa hovoríme, že my sme mesozdravý národ, ako keď si zjeme dvakrát do roka meso, tak sme veľa mesa jedli. Uh-huh. Takže ja si myslím, že Indovia ako taký, 99,99% je vegetariánov.
Fakt?
Väčšina čas.
Ani to jahňacie?
Jahňacie jedávame, ale raz, dvakrát do roka, alebo tak častejšie nie, radšej vegetariánsko, vegetariánske kuchyne.
Dobre.
A hlavná časť indickej kuchyny tvorí táto pec, to je tzv. Tandoori. Bez toho nemôže byť indická kuchyna kompletná.
Čo to je?
To je tá pec, kde si pečieme chlebíky a tie vaše šampióny a kuraciny, to je to.
A jak to funguje?
To zohra,
líno,
áno, to? Zohra zohrievame, to je také zohrievanie a to je speciálna taká hlina, ktorá sa udržiava tú teplotu a tu sme si chodívame pri Dunaji, tam si to naberáme, aby sme si tam udržali tú istotu, lebo to by sa mohlo rozbiť. Prudkým pohybom.
A tu sa všetko varí? Všetko okrem polievok?
Všetky tie bez omáčkové jedla do toho sa varí.
Uh-huh.
A to je taký opekač, alebo taký grill, takzvaný. Uh-huh. Musíme sa javrieť. Tak je uď pre vás šampióny, aký sa mi chlapec teraz dá.
To je to, čo máme?
To sú tie šampióny vaše.
A s akou omáčkou? Čo to tam je vlastne?
To je tá šafranová, jogurtová a s tým korením aj troška tam stane. A to sú pripravené na chlebíky, to čo máme.
Na ten indický chlieb?
Áno.
No, to je indický chlieb, je vynikajúca vec. A z čoho to je? To je
tajomstvo? Hladké múky a potom tam dávame... Hľadáte. Dávame tam mlieko, dávame sol, troška cukru, troška kypriaceho prášku. Nesme zísť tam žiadne tie ísť, ako ísť do chleba, čo dávame.
Kvasnice?
Kvasnice, nesme, my nepoužívame žiadne kvasnice.
Čiže nekvasený chleb. A to je, prečo je, ale on má úplne inú chuť, ako však u nás sa robá z toho istého, ale prečo má takú dobrú chuť?
To hlavne tá pec a tá ďalšie indigencie, čo tam dodávame, takže tam zhruba je...
To tá pec má takéto zázračné účinky?
Aj pec, aj indigencie. Obidva. Keby som z toho spravil doma, tak to bude chuť.
Není také, že?
Není také.
Uh-huh.
To je určitá vzdušnosť sa všetko musí tak...
Dobre, čiže teraz robíme tie šampiňóny.
Šampiňóny.
A tamto ostatné, to je už meso nejaké?
To je kuracina. Už robím vám chlebík to.
Aha, no toto je špeciálna vec, ten indický chlieb. To je olej tamto?
Troška olej, alebo maslo nedávame, alebo je tam dosť veľa bielkoviny. Potom natrieme maslo. A bude. A už tam prilepí. Bude tam prilepený.
To sa prilepí normálne?
No, dobre, to je to. Za bude. Musí sa ďakriť. A tu vám robí jedno hlavne.
Áno. A tam teraz popíšme to, čo sa tam deje?
Teraz robíme vám... Strednej kuchyni, strednej Indie, tam troška omáčko, tak jemne pikantné.
Strednej Indie?
Strednej Indie, aby ste troška ochutnali aj tej časti.
A to je niečo iné, než si objednávam,
čo? Áno, to je niečo iné, nechceli by sme vám to isté spraviť. Tak
tam
teraz kurkuma, dal tam kmín a troška dá to ísť na tej omáčky. A začali to bude hotové, to mesa. Kvôli tomu používame chladničku, už chlebík máte hotové.
To už tak rýchlo bolo hotové?
No, vybra. Tu máte kurácie hotové.
No, to všetko strašne rýchlo ide.
Tu máte hotové, všetko jedlo hotové.
Hotové?
Hotové. Teraz vám robí aj tú rajtu.
Aha, a to je čo?
To tá rajta, čo si dávate.
Tam je to biele, bolo čo?
Cibula.
Ale cibula, tam ten základ, ten tam...
Jogurt.
Jogurt?
Jogurt, bielý jogurt. A teraz pomiešať, dá tam korenie. A máte hotové. Chcete pikantné, nepikantné?
Jedlo?
Do rajtu.
Rajta môže byť také vždycky, ne?
Tak asi. Tady pomiešľa, dá tam korenie aj to. Smrťa.
Čiže oproti našim jedlám, čo je veľký rozdiel, sú tie korenia.
Korenie.
A tapec?
A tapec. Hlavne tie korenie by som si nazval, lebo tie korenie predstavujú to indickú kuchyňu. Nemusia byť pikantné, to je hlavne kvôli tomu, lebo korenie robia podľa jedál si dávame. A to majú tie tráviace účinky a iné účinky, napríklad, že baklažanu patria nejaké určité druhé korenie, iné nemôžeme dať. Alebo ináč nevieme vytraviť ten baklažan.
Čiže to je takto vymyslené? Tak to vymyslené. Tie korenia sú vlastne aj troška zdravotne? Alebo
zdravotne, to je tá ajurveda. To je indická kuchyňa, vždy je spojená ajurvedou a preto tá korenie používame. A to si bereme ako jedlo, liek, nie ako žradlo.
Čiže by sme mohli povedať, že keď človek je v indickej kuchyni, tak je to akože zdravšie ako v inej?
Ja myslím, že môžem áno potvrdiť. Ja som potravinársky inžinier, kvôli tomu môžem to potvrdiť.
Tak?
Ja áno.
A toto všetko tu máte indické veci? Aj tieto kachle a tak?
Kachle tu starožitnosti kúpené.
A nábytok je indický?
Indický, aj príbor.
Aj príbor?
Áno.
A je iný ako... On je takým osadzený alebo niečo?
Je to... Kopar, to je
medené?
Toto je medené a to je nerezové, kvôli hygiene. Poďme tu.
A čašníci, už sa zlepšilo?
Tak, stredajú sa, veď.
To je veľký problém, čo slovenské čašníci?
To vždy je taká kultúra. To nie len pre nás, to je pre všetky, čo všetky reštaurácie s tým sa trápia. Buď majú veľa čašníkov, tak im to nevadí. A keď majú len jedno dôvod, tak vždy majú problémy, že sa tam vždy niekto...
Podvádzajú všetko, akože?
Aj podvádzajú, aj neslušne robia, neseriózne veci také. A častník veľa urobí, keď je zlý, tak veľa neurobí, a keď je dobrý, tak veľa urobí. V tomto sme použili šafrán a koriander a ostatné také jemné korenie, aníž a podobne a tak ďalej tam, aby sa to jemne ochutilo. Troška citronády, troška oleja. Najlepšie je mustard seed oil, ale to tu nemáme, tak mustard seed horčicový. Ale používame slnečnicový, to je nejde podobný, ale je to veľmi blízky. Nízko cholesterol, nízko kalorický.
Čiže to je kuracie meso, cibula?
Cibula, paprika zelená, a tá kurkuma a ostatné korenie, kmín, kimský, koriander mletý. A plus tú našu...
A k tomu je tento chleba?
Tom chlebi,
to je ten, čo sme tam prilepili na tejto. A ešte je upravený, že na povrchu je...
Cesnak.
A čo cesnak? Také drevený?
Drevený cesnak, áno.
A ešte s niečím, nejakým olejom alebo niečo také?
Maslom.
S maslom?
Potom natrieť maslo.
A to je typický indický chlieb,
hej? Indický.
A v Indii nie je vôbec taký ten chliebek u nás? Taký ten veľký, ten bochník?
Ja som v živote prvýkrát tu videl.
Len také...
Toast, áno, ten toastový, áno, to som, zase keď som tu prišiel, tak tu nebolo dostatok, tak som hovoril, že tu nemajú chleba, ale teda, jo, chodíme do Indie, tak tam hovorím, tam nemajú chleba. Tak dobrú chuť.
Dobrú chuť.
A tu máte desert, ten dressing. Tu dávame jedlom preto, lebo to mám traviace účinky a chladiace. Naštartuje vám taký zlodený, aby sa vám aj rýchlejšie trávilo a aj chladilo. Posledný deň vám bude chladiť.
A jak je to v jedle by malo byť niečo chladiace?
Mali by byť 5 kuče. Všetky 5 kuče na obed mali by mať všetky naraz. To znamená kyslo, slané, sladké, pikantné a horké. Slané preto by potrebujeme minerálie. Kyslo preto, aby potrebujeme ten kuč, alebo príkuč, alebo to. A horké preto, lebo napravujeme, alebo čistíme krvný obreh a tým aj znižujeme cholesterol. A potom pikantné preto, aby sme si troška vyvolali, naštartovali ten metabolizmus, takzvaný, alebo to, keď siete pikantné, hneď máme horko, alebo tak. A sladké preto, lebo tu vám po sladkosti, alebo po jedle sladkosti dáte, tak vyvolá taký úsmev, pozitívnu náladu na človeka, alebo to je chemická reakcia.
A týchto všetkých 5 chutí má byť nejak skombinované v obede, hej?
No, áno, posledné má byť sladké, áno.
Tak, to bol pán Akshay Dixit z jednej z bratislavskej indickej reštaurácie. Poznáte?
Nepoznám.
Nepoznáte. Niekoľko zaujímavých vecí povedal, čo sa týka kuchyne. jedna, že indická kuchyňa je založená na tom, že na zdraví. Že tie všetky tie bylinky a to všetko tam, že to je kvôli zdraviu. Potvrdzujete?
Potvrdzujem. Indická kuchyňa je vôbec založená na korenenách a na náboženství ako takovém, což už je trošku iná kultúra, než sme my, ale potvrdiť to asi môžu. Každopádne ja som takový zastánce toho, že každý extrém je škodlivý. No. Takže tak.
Ale indickú kuchyňu takú obľúbujete?
Mám rád indickú kuchyňu, mám obľúbené jídla, ale ja som si tam našiel tie jídla, kde je maso, takže korma, tandoore mi chutná taky, ale ja si dělám jehnečí tandoore. Chleba, co dělají tady, ten až tak neobľúbujú, mám radši kulču. Ta se vlastně ještě plní třeba sekaným koriandrem s cibulí. Mám rád paniru, jej chleba, polivku, malagatany třeba za šušovice a to. Takže mám rád tu kuchyň, ale jak říkám, všeho tak jako rád.
No, ještě se vás úplně na začátek opýtám. Vy jste známý a i z televizní relace tak jako kuchár. Mm-hmm. To vás čo napadlo?
Já nevím, to se ptejte nahoře, mě se na to neptejte, to tak prostě přišlo.
Takže od malička?
Úplně od malička, no. Mě to tam prostě táhlo.
Že doma jste aj něco navarili rodiče?
Hej, já už jsem, když jsem byl malej, tak jsem se snažil nějakým způsobem vařit a maminka byla kuchařka a babička byla výborná kuchařka. A asi jsem nějak měl rád jídlo, tak jsem toho zůstal už, no.
No, a je, samozřejmě je kuchař a kuchař. Vy jste známy, ale nielen známy, ale aj veľmi dobrý kuchár, o čom svedčia nielen tie všelijaké súťaže vyhraté, ale aj skúsenosť zákazníčka. Čo robí kuchára dobrým kuchárom?
Asi nejaké sebevzdelání, úcta k tej robote. To je asi ako s běháním. Prostě niekto běhá dobře, ale když trénuje víc, tak běhá ešte líp. Tak je to aj o nejakém tréningu a asi, to hlavně asi o pochopení toho zaměstnání, že prostě pracujeme ve službách a sloužíme, tak jsme vlastně takový celoživotní sluhové.
Vás to baví?
Baví mě to, no.
Je to možná i podmínka, ne? Že to člověka musí trochu i bavit.
No, když by vás to nebavilo, tak to nebudete nikdy dělat, ale to je i o tom sportu. Kdyby vás nebavilo moderovat, tak nemoderujete.
No, no a keď jsme hovorili s kávičkárom o také tej civilizovanosti, čo sa týka kávy na Slovensku, alebo tu v Strednej Európe, v Československu. Čo sa týka jedla, ako sme na tom?
100 lidí, 100 chutí. A myslím si, že tady sa asi tak nejvíc projevilo na tady tý kultúře naší ta doba toho temna. Je sice trapný sa na to vymlouvať teďko těch x let poté, ale je to prostě jedna z věcí, kterou jsme asi odsunuli někam. První jsme chtěli vycestovat, podívat se do světa, pak si koupit pěkný auto, něco hezkého na sebe. A tady tu věc prostě furt neustále někam odsunujeme, stejně jako celou kulturu, divadlo, operu a takové věci, které lidi ještě nevnímají. Takže ještě asi bude muset chvilku počkat, ale těch zákazníků, který už dokážou ocenit kvalitu, ať už to je káva, nebo jídlo, nebo víno, tak se nachází čím dál tím víc a myslím si, že jsme na dobré cestě.
No a keď hovoríte, že jsme to zanedbali, hovoríme teda o restauráciách alebo hovoríme aj o jedení doma?
Není to jenom o restauráciách, je to o lidech jako takových, protože pokud já to furt opakuju do kolečka, dokud chodíme do špatných restaurací, tak můžou existovat. Pokud do nich přestaneme chodit, tak skončí. Takže je to vlastně o těch lidech a o kultuře těch lidí, co chtějí jíst a jak často a tak dále. Já neříkám, že musíme jíst kaviár každý den, ale jíst pár každý den je taky uchylný.
Ale teda jsem to myslel tak, že taká ta civilizovanost, čo se týká jedenia, respektive necivilizovanost, se prejavuje v reštauráciách, alebo máte na mysli aj to, ako se stravujeme doma?
Já myslím, že to je aj, protože se necháváme ovlivňovat různýma reklamama a tak dále. Já když vidím reklamu na Vitanu, že nejlepší polívka je od babičky, je z pytlíku, tak je mi z toho do smíchu, ale ještě ke všemu to taháme přes děti. Takže asi je potřeba začít se nejdřív doma dobře stravovat a potom už poznáte i tu restauraci, jestli je dobrá nebo špatná.
No, tak pojď si teraz zo pár takých největších našich hriechov, čo se týká stravování, restaurací či doma.
asi tak největší hříchy furt, co máme, tak jsou takový ty, že když jdeme na nákup, tak se nedíváme na to, co si kupujeme, ale koukáme se, jak ten párek vypadá, toho nás nezajímá, co je v něm, ale zajímá nás, kolik stojí. To znamená, že si nikdy nekoupím, koupím se o těch klobásách, třeba klobásu za 19 euro kilo, ale koupím se za 4 euro kilo, ale kolik tam je procent masa, to nás nikoho nezajímá. Jdu se koupit jogurt a nedívám se na to, jestli ten jogurt je opravdu z mlíka, nebo jestli tam je 5% mlíka a zbytek jsou nějaký modifikovaný škroby. Tak to je asi ten jeden z největších hříchů.
Takže šetříme jako keby na jedle?
Že se nedíváme na to, co jíme. To si to naházíme do toho košíku, protože jsme ovlivněni asi nějakou reklamou, že asi největší koncern má největší reklamu, tak je to nejvíc vidět. Tak to prostě vezmu hned do košíku a už se nepodívám, co v tom je. A v restauracích asi ten největší hřích je, že se nedívám na to, co kdo ponouká, jakým způsobem, ale za kolik. Takže samozřejmě musí být vyrovnaná ta služba s tou cenou, nebo ta kvalita s tou cenou, ale jak říkám, když nejsem spokojený s poměr cena kvalita, tak už tam potom nejdu. No.
Mně kolega jeden povedal, že, který s vámi robí tu reláciu, že se někdy zastavili, že jste se někdy zastavili spolu po cestě od někiaľ v motoreste alebo kde, a oni že si dali vyprážaný sír a vy jste na to povedali, že no tak, ale to, na toto se já teda nebudem pozerať. To ma tak úplně zaujalo.
Ne, tak to nebylo, jste to neřekl úplně.
No tak jak to bylo.
My si dali vyprážený sír z rejží a to už jsem to se jako nebudu pozerať, teda, jako, to už je dala, no.
Lebo?
No, lebo to nejde absolutně k sobě, to jídlo. Já neříkám, abyste nejedli prážený sýr, ale jeste sýr. To znamená, že ne zase něco, co obsahuje 5% mlíka a zbytek je rostlinný tuk, to není sýr. A když teda vyprážený sýr, tak nějaký kvalitní sýr a dám si ho třeba s bramborem nebo se salátem, a nedám si ho z rejží přece. A ještě si na tam tatarku, možná trochu kečup. Mm. Tak to už si myslím, že už je u chalárna teda.
No a keď hovorím o tom vypráženém sýre, tak to je také skoro národné jedlo. To, co tam je, to je sýr, alebo nie je vo väčšine tých motorestov a reštaurácií?
Ja neviem, z jaké použijeku použije surovinu. My třeba v jednej restaurácii taky robíme vyprážený sýr, ale vyprážame brý. To znamená, že vyprážame kvalitní sýr. V tom případě já si dám rád vyprážený sýr, ale radši dám přednost nějakému hermelínu nebo brý, anebo si koupím kvalitní mentál, nebo cheddar, který krásně teče, ale tady ty, já nebudu říkat
Aydami.
Názvy. No, ale tak zase Aydam, když jsme to řekli. Jeden je kvalitní, ale ten je drahý, a druhý je nekvalitní, ten je levný. Takže to je problém zase.
A teda, keď jeme to, co jeme, váš pocit je ten, že nám je to vlastně jedno?
No jasně, že nám to je jedno, jinak bychom to nejedli přece. Mně není jedno, co jim. A já, když už mám konečně někdy volno, a tak si rozhodnu buď půjdu do restaurace, nebo si jdu nakoupit něco a doma se uvařím. No a když si jedu něco nakoupit, tak nakonec vlastně zjistím, že jsem utratil 50 euro za nedělní oběd, protože jsem si nakoupil jenom kvalitní věci. Já chápu, že je to prostě problém, že ty suroviny jsou drahé a kvalitní potraviny jsou drahé, ale jim to já. A to, že jsem za doby dřív jsem taky prostě jedl věci, jaký jsem jedl, protože nebylo tady jiný výběr. A dneska, když ten výběr už je, tak si vyberu to lepší pro sebe přece.
No, keď si hovoril, že od toho 80, že teda velkou vínu dáváte dobe temna, pred 89. No ale prešlo už 21 rokov. Zase tá istá otázka, čo kávička je, že nakoľko sme sa posunuli?
Veľmi, veľmi kupředu. Lidi už to vnímají, kto se o tom mluví. Ale jak říkám, my nejdřív si musíme udělat nějaký zázemí v rodinách. Samozřejmě je to bydlení, je to prostě nějaký životní standard, který ať už to je sám pro sebe, nebo se chci nějakým způsobem někde ventilovat, to, jak to má v sobě v hlavě srovnaný. A to stravování se odsouvá prostě, celá vlastně ta kultura toho žití se nějakým způsobem prostě odsouvá. A samozřejmě zase to je určený nějakou životní úrovní, že ty lidi, kteří už jsou jakože nahoře, bohatý, tak ty už to nemusí nějak řešit, ty už si prostě dopřejou ve všem. A pak se to prostě různě rozděluje a pak, když už jste dole, tak si musíte potom buď říct, buď máte doma 3 barevné televize a chodíte denně na pivo, hrajete a u toho máte denně 4 krabičky cigaret a lijíte tady ty laciný párky. A nebo tady mám jenom jednu televizi, do hospody jdu jednou za týden, ale jim kvalitní potravinu a krmím svoje vlastní děti kvalitními potravinami. Takže to je o prioritách, no. To se nedá nějak globalizovat.
To je toto je teda náš postoj, ako keby. A teraz, čo sa týka služieb, v tomto prípade reštaurácií. Posunuli sme sa?
Ty, ktorí sa toho nebojí, tak sa posunuli. A tu klientelu se nacházejí. Problém je v tom, že v těch restauracích furt přetrvává nějaký strach z toho se někam vybočit a začít pracovat kvalitně. Všichni si furt myslí, že ještě furt žijeme, já nevím, v jakém roce a musíme vytvářet nějaký jídla za úplně směšný peníze. Já to můžu udělat jako ten end tady, začnu tam používat kořeniny a budu vařit mrkev a budu vám to prodat za 2 eura. Já jsem na svém, ale jakmile tam použiju kvalitní surovinu, tak už to nemůžu ty peníze prostě prodávat. A já, když dělám, už mám kvalitní restaurace, tak nemůžu používat nekvalitní suroviny. A v tom případě ta cena se musí někam hejbat. Nás neudivuje, že se zdražuje elektrika, se zdražuje benzín, se zdražuje všechno, ale nás udivuje, že se zdražuje restaurace. To je divný, ne?
Víste, já jsem čítal nějaké rozhovory s vámi, jste tak trošku protestovali proti tým takzvaným menu, ktoré sú že za 3 eurá, alebo tak?
Nie, to sa špatne pochopil.
V tom zase zmysle, že za to sa to nedá urobiť.
Ja neprotestuju za menu za 3 eurá, ale to patrí do jídelny, ne do restaurace. Restaurace má svoju kultúru, vás tam obsluhuje číšník, máte tam nejaký prostredí a tak dále, jedno s druhým. A ja sa tam proste nemôžu nikdy dostať. Za 3 eurá to musí byť v jídelně, když jdu státskem, tam si to proste kydnu. Kultura je taková, že to rychle sním pomalu na stojáka a tácek dám zpátky do nějakého vozejku a vypálím zpátky do kanceláře. OK. Nebude to žádná honosná porce, všechno a dá se to udělat. Ale ne v restaurace. Nepleťme se restaurace s jídelnou. To jsou dvě rozdílné kultury stravování.
Čiže v restauraci očekávání, že v restauraci dostane něco lacné, je vlastně hloupé očekávání, že?
No to je nesmysl.
Nesmysl.
To je, jako byste chtěl, aby a by vám v prodejně Mercedesu prodali auto za 5000 euro. To je blbost.
No, vy teraz chodíte po tých reštauráciách. Zase. Čo je takto, že ja som sa aj s týmto indexom rozprával aj s viacerými, ktorí väčšinou majitelia teda reštaurácií považujú za najväčší problém, viete čo? Čašníkov. A to teda preto, že čašníci ich ako keby podvádzajú hostí, skoro že okrádajú. Preto sa musia vymieňať, ale tí, čo prídu, sú zase podobní a stále sa menia tí čašníci. Tak ja poznám zo pár výnimiek, výborných čašníkov, ale táto dobre rotácia asi je. Je to tak?
Budem na to reagovať úplne jednoduchým spôsobem. Pokovať majiteľ neokrádá další instituci, ktorá je nad ním, to znamená stát, tak nemá nikdo možnosť okrádať jeho, pretože má dobrý pokladniční systém a v tom případě je tam samozřejmě buď on, nebo tam má odpovídajícího manažera, který se mi o té restaurace stará a je tam víceméně stále. Čiže nikdo nemá prostor na to, aby okrádal. Pravděpodobně asi nedává dostatečnou výplatu těm lidem, tudíž si mají pocit, že si někdo musí sebrat. To znamená, že je to asi důsledek toho, že jim nemůže dát tolik, protože má malý ceny. To je začarovaný kruh, ale nemyslím si, že by byl problém s číšníkama v tom, že by kradli. Ta doba už je prostě pryč, pokud nedáte možnost, aby kradli, tak nemůžou krást. Ale to, že se chovají, jak se chovají, to je zase mentalita lidí. Když začnu srovnávat jugoslávského číšníka s italským a se švédským, tak je to úplně diametrální rozdíl v jejich chování hostovi. A zase to je tou kulturou. My jsme nebyli zvyklí chodit do restaurace se stravovat standardně. Ve Škandinávii chodí na oběd, na večeři, pomalu na olovrán, ty jsou v těch restauracích furt, kde má nepotřebovou kuchyň. Takže je to zase o té kultuře, takže zase ten číšník to u nás ještě tak úplně nechápe a zase záleží na tom majitelovi, jak mu to vysvětlí. My máme taky obrovský problém s číšníkama, ale zapať pánbu, musím zaklepat na všechno, že máme celkem etablovaný ten personál, tam je dost dlouhou dobu, tak to funguje, ale špatně se vyspírá, no nebo já nevím, někdo mu ukradne stěrače z auta, což se teda děje, tady ještě to jsem překvapený, tak přijde do práce naštvaný a může se stát nějaký konflikt, no, že nikdo není dokonalý. Ale že by tohle fungovalo nějaká
zlodě. Kdyby hlavný problém byl čašníci, to asi něco?
No, to, že by kradli, už vůbec ne, to si nemyslím, že to patří, jakože to je taky historie.
A čo sa týka takého, že správania voči hosťom, to je stále ešte cítiť, že keď je človek v zahraničí s západným smerom, tak je to také, cítite sa tam ako naozaj hosť. U nás to ešte nejak nevieme. V čom to je?
Ja som to taky dosť prošiel, procestoval. Zase říkám, ve Švédsku som sa nikdy nesetkal s tým, že by byl ten číšník na mne nepříjemný, nebo nieco, to je ty to mají tu službu úplně v krvi. To je podle mě nejlepší servis na světě, dostanete tam. Ve Skandinávii, ale mě se stalo i ve Francii, že prostě byl jsem v Lyonu na Bocuse d'Or na soutěži a že jsme do restaurace a tam je celkem standardem, že po obědech zavřou, mají zavřeno a otevírají zase na večeře. Že si vlastně dělají přípravu a hlavně další věc je ta, že tam personál pracuje 6 dní v týdnu, jeden den zavírají a oni vlastně nechají odpracovat ty hodiny do oběda, pak zavřou restauraci, pošlou je domů, nezajímá je kam jdou. Vrátí se zpátky a opracují si těch svých 8 hodin a dovidění. Což naučit třeba personál tady je velký problém, že vlastně oni tam jsou v té práci pracovali a když není v to období robota mezi 3.-5. hodinou, 3.-6. hodinou, tak ten personál nepotřebujete, tak běžte domů a vás nezajímá, kam jdou vlastně, protože to jsou vaše prachy. To je třeba taky tady problém. No a stalo se mi tam, že prostě jsem přišel před tou 6. hodinou, venku pršelo jak blázen, a bylo za 5 minut 6 a ten číšník nás tam viděl, jako je ukázal na hodinky a dovidění. Byl jsem v restauraci, která měla před zavíračku, ještě nezavírali, takhle mi dal do ruky paštiku, bagetu a říká, dovi. Hej, takže není to jenom tady, je to o tom, jak je ta restaurace drahá zase a kde to přesně, jestli to je i v centru Paříže se vám stane, že vás ten číšník normálně jakože sundá po černou zem, takže není to jenom tady, jenom to říkám, je to, že ty číšníci u nás to nemají to tak úplně zažitý, tu službu jako takovou, že pracujeme ve službách, tak by se měly být kvázi sluhové. A na druhou stranu zase ty hosty některý, když už jste jakože fakt sluha, tak toho někdy se snaží zneužívat. A to, je to takový věčný boj, ta restaurace. No,
no vy jste Čech, žijete teraz na Slovensku. Je nějaký rozdíl mezi v tomto, o čem hovoríme, mezi Českom a Slovenskom?
Možná trochu, jo, že jsme to možná už pochopili, že když nebudeme sloužit, tak nedobavíme prachy žádný.
V Praze?
Asi možná všude, si myslím. Ale že by tam byl nějaký obrovský diametrální rozdíl, tak není. Ale je víc restaurací asi v Čechách, který mají jasného majitele, který z toho žije. A na Slovensku je víc těch restaurací, kde ten majitel to má
bokovku nějakou.
Tak takovou bokovku a tam se to nejvíc projeví právě. Takže potom je třeba si najít nějakého toho manažera nebo šéfa prostě, který tam je vlastně místo něj a plní funkci toho majitele a musí se s tím zžít, s těma restauracemi a pak to může fungovat. Ale že by byl nějaký diametrální rozdíl, tak to ne.
Čiže to, co teraz hovoríte, znamená, že dobrá restaurace je vtedy, keď ten majitel alebo manažer tomu naozaj žije, hej?
Hej. To, a to bez toho to nejde.
A to tu ještě nemáme.
Je to tady, už tady jsou takový reštiky, jich tady víc a můžu taky jmenovat, ale už tady jsou. I v Bratislavě, mimo Bratislavu, už jsem se s tím setkal i během natáčení, že ty lidi prostě z toho žijou a mají tu práci fakt rádi, jakože je to tady taky, no. Akorát tady ty lidi prostě bojují s tím fenoménem tí lacoty, a u nich z toho žijou, mu tak potřebují udělat regulární biznis vlastně, protože je to biznis jako každý jiný. A ty ostatní vlastně tím, že bojují cenou a ne tou kvalitou, tak jim vlastně sekají po kouskách nohy až padnou na kolena, no. A když to máte jako bokovku, tak vás to nemůže až tak úplně položit jako ty lidi, kteří z toho úplně žijou, no.
No a ještě poslední otázka v tomto kole. Kdybyste mali hodnotit slovenské reštaurácie, veľa ich poznáte, koľko je takých, ktoré splňajú vaše kritéria, okrem vašich?
Ježiš, fakt.
Je ich aspoň 10?
No, mnohem víc ich je, akorát, co si myslím, že strašně podceňují, jak je marketing, že o nich nevědí další lidi, no. Takže žijou z toho okruhu lidí, který tam chodí často, mají tu svoji stálou klientelu a pravděpodobně jim to stačí, ale strašně se podceňuje marketing vůbec v restauracích na Slovensku jako takovej. A jeden z důvodů si myslím je, že mají strach z toho, že nemají etablovaného šéfkuchaře a ty kuchaři tady prostě rotujou. Což bylo v Čechách přednedávnem taky, protože přišel nějaký jiný týpek, dal mu o něco víc peněz, dal si ho k sobě, přišel nějaký jiný týpek, zase mu dal o něco víc peněz. A to je v tom, že vlastně nemá to za svoje. Že majitel musí dát větší prostor tomu kuchařovi a on se s tím žije, bude to mít za svý a nebo dejde mu odtamtuť, no. Nebo určitě ne za rok, neříkám, že tam bude celý život. Pokud nedostane nějaký podíl nebo něco, tak tam nebude celý život, ale určitě tam bude nějaký období, na kterém se může ten marketing postavit, no.
Čiže znakom dobré restaurace je i to, že je tam nějak dlhší dobu ten istý kuchár?
To je jeden z velkých znaků, no. To je, si myslím, že jeden z prvotních znaků. Protože když už tam je delší dobu, to znamená, že ta rešteka tam je delší dobu. Čiže na tom trhu už nějakou dobu existuje, to znamená, že má klientelu a funguje nějakým způsobem. Pokud se tam nějakým způsobem ten vyšší management točí nějakým rychlým způsobem, tak to je velká známka, to tam myslím nefunguje. No.
Ešte predsa len, že keď hovoríte, že kuchár, to je vlastne zaujímavé, že keď ideme do reštaurácie, väčšinou poznáme čašníka. A vlastne tak trochu aj kvôli čašníkom sa chodí do reštaurácie, keď je dobrý, tak sa tam chodí a tak. Ale vlastne ten kuchár je niekde skovaný, nikdy ho nevidíme, vlastne ani neviem, že keď hovoríte, že jak vlastne vieme, či tam kuchár je dlho alebo nie, však my ho nikdy nevidíme.
Väčšinou by měl být, když se za to nehambí, za svoji práci už napsaný na jedelníčku. A pokud tu ještě chodíte častěji, tak tam to jméno vidíte celkem dlouho. A myslím, že to je ta číšníka, jak ten kuchař tam je dlouho. To, ten číšník by to měl vědět, teda, pokud tam není dva dny ten šéf kuchař. A můžete se ho nechat zavolat a můžete s ním pokecat. Takže není žádný problém. No, to u nás to funguje celkem běžně. No. Já, když tam nejsem já, tak já tam mám svoje dva zástupce, kteří tam jsou velmi dlouhou dobu a fungují na zavolání, prostě přijde dokonce jdou ven mezi hosty a tak.
No, no to jsem přesně chtěl, že mám taky, už jsem zabudl přesně, kde to bylo, někde v zahraničí, že doniesli jedlo a došel ten kuchár, který navaril, zažil dobrou chuť, alebo něco také, alebo pojedle, nevím, už si to nepamětám. To jsem u nás nezažil, že nikdy.
A já vám teďko přesně vysvětlím, já jsem čekal, jestli mě to zeptáte. No? Já vám to vysvětlím, protože ve slovenské kuchyni je jenom jeden kuchař. A kdyby vám přišel zablahožovat, tak vlastně nevařit nikomu jinému, chápete? Oni tam v těch kuchyních mají 6 a víc lidí. Já jsem vařil v kuchyni, kde bylo 37 kuchařů a bylo 70 míst. Nejlepší restaurace...
37 kuchařů a 70 míst.
No. Jsem v restaurace, dokonc, co vyhrála vlastně Top 50, tak mají asi 28 míst a 18 kuchařů. Takže ty mají čas vám přijít a popřát dobrou chuť. A to všecko tady to, ten počet toho personálu se vlastně projevuje ve finále v té ceně toho produktu. A největší část té ceny, kterou vy zaplatíte, vlastně schrámsne ten personál. Majitel potom, když mu z toho zbyde 10%, tak je happy. Což ale ukazujete opravdu těžký biznes a potom musíte jít potom na nějakou vrátku a tak, a to se zase potom nedá dělat, aby to bylo kvalitně. To je prostě, to je peklo. Dělat takovou práci, tady seďte každý večer a máte to v pohodě.
No, ještě se k tomu dostaneme. Víno. Zase ta jistá otázka. Před 89. to často bylo tak, že člověk došel do vinárně alebo do reštaurácie a opýtal se, máte víno?
No,
a oni povedali, že máme. Tak dajte 2 deci.
Jaký? Bílý a červený?
Bílý alebo červený. A máme obidve, no, vynikajúce. Tak.
Super.
Kde jsme sa dostali?
Tady máme šéfa na to. No, vlastně tady.
To je na neho otázka.
Takže víno určite ide dopredu. To sa týka naozaj jednak konzumentov, ktorí rastú na Slovensku, jednak v nárokoch na kvalitu. A samozrejme je to ruka v ruke aj potom s kvalitou nielen v samotné výroby vína, s kvalitou adjustáže a všetko, čo s tým súvisí. Takže ja som naozaj šťastný, že chvála Bohu, ten trend ide veľmi, veľmi dopredu. Slovenské vína idú dopredu. Dneska dokážeme konkurovať a so slovenskými vínami aj v rámci európskych výstav. Takže tá kvalita naozaj napreduje a ja si myslím, že to je to najlepšie znamenie pre slovenské vinárstvo, keď nehovorím o tých ďalších vedľajších, ktoré skôr to vinárstvo nepodporujú, ale idú skôr po nás tým opačným smerom, čo teda je dosť nepochopiteľné. Ale konzument, chvála Bohu, nás ťaha dopredu ako výrobcov vína. A my naozaj máme dneska veľké možnosti a ponúknuť slovenskému konzumentovi jednak široký záber, čo sa týka z rôznych typov vín a hlavne tú najlepšiu kvalitu.
Keď hovoríte, že teda konkurencie je schopné v rámci Európy, v zmysle, že s tými najlepšími vínami to vie súťažiť?
Áno, dneska na Slovensku vieme vyrábať hlavne biele vína a z časti teda dneska už je to vidno na výstavách aj rúžové vína, ktoré sú bez problémov konkurencieschopné akýmkoľvek iným európskym aj svetovým výrobcom.
A si povedal, že ťahá vás dopredu, vás vinárov, vlastne konzument, lebo má čo vyššie nároky, než mával?
Chvála Bohu, oveľa vyššie, ako mával kedysi, lebo naozaj začiat temna, to bola čistá katastrofa. To jednak málo naozaj vplyv aj na vinohradníctvo ako také. A samozrejme aj tá kvalita vína bola taká, že vyrobili sme hrozno, vylisovali sme víno, vyrobili sme ho niekoľko miliónov litrov v jednom závode a potom sme jednotlivé tanky popísali, že tak toto bude Veltinské zelené, toto bude Riesling Vlašský a tak ďalej a tak ďalej. Takže tam naozaj nie je možnosť vôbec sa zaoberať tým, že aká tá kvalita bola predtým, ale dneska je to naozaj všetko robené len v prospech špičkovej kvality vína.
A to je zaujímavé, že čo sa týka návštevníkov reštaurácií, teda čo sa týka jedla, že tie nároky sú také naše ešte také dosť nízke ako keby a že čo sa týka vína práve, že naopak? Že čím to je?
Nie je to objemom, je to dané len naozaj určitou skupinou ľudí, ktorá takisto je oklieštená. Na Slovensku nemôžem povedať, že by dneska si dovolil každý jeden človek kúpiť fľašu kvalitného vína vo vinotéke, alebo teda už nehovorím o tom, že v tých obchodoch naozaj je pretlak veľmi veľký dovozový vín, lacný vín. Takže čo sa týka našich slovenských vín, je takisto ten spotrebiteľ vyhranený, ale nie je ich samozrejme príliš veľa, že by sme boli z toho nejak veľmi, veľmi nadšení. Ale treba povedať dôležitú vec, na Slovensku dneska vyrábame ani nie polovicu našej celkovej spotreby. To znamená, cez viac ako 50% sa vína dováža zo zahraničia. Takže ten slovenský trh má preto stále, podľa môjho názoru, obrovské rezervy, aby sme naozaj dokázali slovenského konzumenta uspokojiť s dostatočným množstvom kvalitného slovenského vína.
No a keď hovoríte, že viac ako 50% vína pijeme zo zahraničia, teraz mám pred očami tie regály plné tých vín, ktoré stojí 2,50 alebo neviem koľko.
Alebo menej.
Menej. To je podobne ako s tými potravinami, že takáto nízka cena je indikátorom toho, že to vlastne ani není víno?
Víno to môže byť, len samozrejme musíme sa baviť o tom, z akej zemepisnej šírky je to víno dovezené. To znamená naozaj v južnejších krajinách od nás. My sme naozaj už taká severnejšia hranica a ešte ekonomicky efektívneho pestovania hrozná na výrobu vín. Ale chvála Bohu, tým, že sme na severe, tak tie vína sú pekné, aromatické, veľmi, veľmi pikantné, s vyššími kyselinami. Kdežto naozaj na juhu majú tej úrody oveľa viacej, menší problém s hubovými chorobami vo viniciach. Takže aj tá výroba je oveľa lacnejšia. A to nehovorím o dotačnej politike, ktorá je samozrejme voči nám niekde úplne nepostavená.
Čiže ale teraz vrátim tým regálom, že tie treba obchádzať širokým oblúkom?
Ja osobne ich obchádzam. Lebo naozaj je tam dneska strašne veľa vín v priemernej až podpriemernej kvalite. Ale
s kolou sa to dá.
A s kolou sa to dá, presne. Alebo so sprajtom biele. No. Takže určite je to indikátor kvality, určite áno.
Teda ak nie regály, tak?
Dobre kvalitné vinotéky, kde máte naozaj na výber jednak aj svetovú produkciu kvalitných vín, a hlavne široké zastúpenie aj slovenských vín. Chvála Bohu, zatiaľ tí ľudia, ktorí sa troška o vína zaujímajú, majú ich radi a radi ich pijú, tak uprednostňujú hlavne slovenské vína a to je pre nás to najdôležitejšie. Takže dobré vinotéky a potom sú naozaj aj špecializované malé obchodíky s dáčikovými predajňami. Dáčikové predajne, ktoré majú takisto zastúpené kvalitných destilátov, kvalitných produktov, treba ako aj káva a aj kvalitných vín.
Keď hovoríme o víne, o pití vína, zase pred 89. ale myslím, že nie len. U nás je taká kultúra dosť rozšírená, že nejde ani tak o to, že aké je to víno, ale že čím rýchlejšie sa opiť. Keď vy hovoríte o pití vína, čo tým myslíte?
Pite vína v prvom rade k jedlu. Na Slovensku je centrálny problém v tom, že ľudia rýchlo, jak Jardo hovorí, nájsť sa, nachalovať sa s prepáčením a potom si dá možno nejaké víno alebo niečo iné. Ale to je cestné. Naozaj tie vína vyrábame po odrodách, vyrábame ich rôznych typov, ktoré sa hodia k jednotlivým typom jedal. Na to sú someliéri, ktorí to naozaj v tých dobrých štoráciach vedia odporučiť a povedať, naozaj k tomuto jedlu sa hodí takéto víno. Takže toto je základ podľa mňa problému, ktorý zatiaľ na Slovensku ešte máme. Málo ľudia pijú vína k jedlu a pijú málo vína.
K jedlu myslíte, že počas jedla?
Počas jedla. Presne tak, lebo víno treba piť naozaj k danému mesu, k danej zelenine. Sú to fantastické kombinácie, kde vám to jedlo úplne inak chutí.
To iba skočím. Toto je vec čašníkov, aby ponúkli takúto vec, že ku ktorému jedlu a tak?
To je vec someliéra, ktorý na to má v škole a má niečo odpito, takže ví, ktorý víno s čím funguje. Protože se pak může stát, že si dáte nějaký lehký víno a k tomu si dáte chuťově výrazný nějaký jídlo a to víno vlastně zabijete. Takže vlastně jídlo má být v jistém slova smyslu takovým katalyzátorem chuti toho vína. Takže
čiže vy hovoríte, že v té jiným slovem, že v dobré restauraci každý by mal být potom aj sommelier?
No, měl by, no.
To je koľko tých na Slovensku?
Ja myslím, že veľa taky. Ty someliérů je tady veľa, tady funguje i asociace velmi dobře, si myslím. A já jsem se zatím, že bych jako v době restaurace, že by nebyl someliér, jsem se vlastně snad nesetkal. Ty, kteří jsou dobrý, tak mají someliéra, dokonce tady jsou, tady fungují i zahraniční someliéři už na Slovensku. Takže v těch dobrých už to není problém, no. Já osobně vám řeknu, že když jsou vína ve vinné kartě a nejsem si jistý, neznám ty vína, tak si zavolám prostě someliéra, a když teda zrovna třeba není přítomen, tak zavolám našemu someliérovi, on určitě zná, mi poradí po telefonu.
A ještě Josef hovoril, že slovenské vína jdou dopredu, a i také nějaké v mezinárodnom meritku potvrzujete?
Určitě potvrzuju, akorát zase tady máme ten problém. Z doby temna k nám přišla horálka. Ukažte mi, která sušenka jí může konkurovat. Nebo Nivea přešla. Skoro žádný krém, nebo Indulona, co tomu může konkurovat? Skoro nic. A tady vlastně žádná značka, která by přešla nebo fungovala na trhu dlouho, vlastně neexistuje. Tady jsou ty vinařství, nejstarší může je 15 let.
Suvec je z 20.
Hej, a to je furt málo na to, abyste konkuroval takovým značkám, jako já nevím, třeba Chateau Mouton Rothschild, nebo tak, prostě je to velmi těžký. Vede se máme Rakousko, který je velmi, velmi silný, speciálně v bílých vínech, je tak. No. Takže zase to je nějaká cesta
dlouhodobá,
kam se musíme prostě vypracovat. A zase musím trošku narazit na ten patriotismus. Slovenský zákazník většinou v restauracích vyhledává zahraniční vína. A Rakušák zná svoje vína, ale radši vyhledává rakouský vína. Takže vlastně třeba prorazit nám, aby jsme prorazili s našima vínama na rakouský trh, dá podstatně větší robotu, než dá Rakušáku moje prorazili na slovenský trh.
A proč mě je to v kvalitě?
Jsou
porovnatelné.
No, poměr cena kvalita jsou určitě porovnatelné a možná slovenský vína jsou ještě trošku podceněný. Takže to je tak, no. Bohužel ta historie tam prostě chybí a tak trošku i ten patriotismus, no. Takže pro ty naše vinaře to je podle mýho strašná řehole se dostat ven na ten trh do zahraničí, že ten trh na Slovensku není až tak velký na to, aby ta produkce, která tady je, kvalitní produkce, která tady je, aby se tady prodala nekvalitní produkce, se prodá sama cenou zase. Takže to znamená, že si to máte s kolou a máte to jako nějaký tintové ráno a nashledanou, ale ta kvalitní produkce, není tady těch lidí tolik, aby to koupili a dostat se ten vinařům, co jste do zahraničí, je ten velký problém. No.
A když hovoríme o kvalitnom víně, zase ty regále, to, co se tu konzumuje, tak z těch 100%, kolik je kvalitného vína?
Z těch 100%, kolik je kvalitného vína? Těžko to povedať přesně v percentách.
No, tak přibližně.
Ale
je to viac ako 10% alebo viac ako 1%?
Môj odhad, že tých kvalitných vín tam môže byť do tých 10%.
10%?
Do tých 10%, že naozaj nájdete presne ten pomer cena kvalita, že zodpovedá, že tak naozaj...
Čiže na regále, jo?
Na regálo.
Aj.
Na regálo určite je väčšina vín lacnejších, ktoré sú dovážané vo veľkých lodiach z Chile, z iných krajín, kde sa naflašujú v Nemecku v prístave. A naozaj to ide na milióny fliaž.
Pojďme to rozpočítat. Kolik stojí lahev? Flaška jako taková samotná, prázdný obal. Kolik stojí?
Treba rátať ten obal, keď je naozaj normálny na úrovni, že do tých 80 centov by sme sa mali zmestiť do eura.
No. 80 centov, hej. No. Musíme to niečím naplniť. Musíme to zavřít nějakým korkem nebo nějakým twistrem, to už je, protože to stojí peníze.
No, doprava, všechno možné.
Etiketa stojí peníze, hej, a na půdě to za 2,50.
No.
A už na tom někdo má marži. No. Tak to tam asi vevnitř může být.
No, a to se pýtám, co tam je?
Voda za šťávou.
Tam je velmi, velmi nízká trieda kvalita vína z naozaj velmi velkých úrod, to znamená veľa hrozna, kde nikdo nehladí na to naozaj, aby tam bola zachovaná perfektná kvalita toho produktu, ale aby bol objem.
Oni mají ešte dotace, ne?
A plus ohromné dotácie neporovnateľné s nami.
Ano, ale keď hovoríte, že zlé víno, čo to je, že zlé víno?
Nemusí byť vyslovene zlé, môže byť naozaj pitné, áno, má červenú farbu, alebo má bielú farbu,
jasné, ale...
nejako zavoní, ale ničím vás nezaujme. To víno je ploché, nemá svoju pikantnosť, nemá svoj charakter.
Ale nie je to, že chémia nejaká v tom, hej?
Väčšinou nie, ale naozaj tie lacné vína sú ošetrované aj chemicky proti rozkvaseniu a tak ďalej, kdežto u naozaj kvalitných vín je to striktne kontrolované, zakázané.
Čiže to, že je lacné, je teda dané čím? Že je to masovka?
Masovka. Vyslovene masovka, obrovské veľké firmy, hlavne teda svetové, a potom samozrejme a obrovský predaj na daných trhoch.
Ale masovka ešte nemusí znamenať, že... Prečo, nemôže byť masovka kvalitná?
Nie.
Nemôže?
Môže byť len priemerná alebo podpriemerná.
Prečo? V čom to je?
Je to bežné ľahké pitie, to znamená vysoká úroda. A opäť sa opakujem, veľmi, veľmi jednoduchý spôsob výroby, veľmi rýchly. To je na dlhú debatu, lebo v podstate základ spracovania výroby je taký istý aj pri kvalitnom, ako pri tom lacnom víne, ale určite tam nie je taká kvalitná surovina pri vstupe. Nie je tam použitý...
Rozmeňme to.
Na Slovensku nazvime to, ak by sme mali kvalitné biele alebo červené víno, tá úroda na jednom hektári, kde sa nám urodí hrozno, by nemala prekračovať niekde tú hranicu okolo, u tých modrých odrôd okolo 5-600 na hektár.
Lebo?
Lebo potom už tá kvalita klesá hustota vína, klesá jeho persistentnosť, chutí, jeho charakteristické vlastnosti, ktoré sa hodnotia. Není taká, tie kvalitatívne parametre odchádzajú.
Kvôli tomu, že príliš veľa vína
príliš veľa hrozna na danú rastlinu, ktorá vám nevie ponúknuť tú kvalitu. To znamená, naozaj je tam veľa vody.
Jasné, čiže na tomto sa
vodu
to...
Vodu vozíme z vinice. A potom je to aj prístup k tej výrobe. Naozaj nerobí sa to striktne, reduktívne. To znamená, nie sú všetky tanky pod perfektnou kontrolou teploty počas kvasenia. Nie sú všetky vína 100% sledované laboratórne tak, ako by sme sa im my predstavovali si im venovať. Je to naozaj masovka, rýchla výroba, rýchly predaj, žiadne ležanie alebo vyzrievanie v drevených súdoch alebo naozaj uprednostnenie len tej kvality ako finálneho produktu, aby naozaj tá kvalita vystúpila. Nie, tu ide len o masu a o cenu.
Dobre, tak a teraz tak spotrebiteľsky, že keď ideme okolo tých regálov, väčšina ľudí tade chodí. Čo je spodná cena, u ktorej by ste uverili, že to ešte môže byť dobré víno?
No podľa mňa normálny produkt, ktorý by sa mohol hýbať v slušnej triede kvality, by nemohol stať na pulte určite pod nejakých 5, 6, 7 eur.
Čiže 7 eur je tak, 5, 7 eur je minimálna cena
kvalitného produktu. Naozaj kvalitného.
A naozaj kvalitného?
Ktorý je naozaj piteľný. Tak by som to nazval.
Na pulte. To znamená, že už tam sú nejaké
prírážky.
Áno, samozrejme. Od výrobcu je tá cena nižšia, samozrejme.
Vy hovoríte, že to je ešte viac, že?
Ne, akože...
Jako to, čo už by sme mohli nazvať naozaj, že mohlo by sa to volať víno a mohli by sme od toho niečo očakávať.
5-7 euro?
5-7 euro je minimálna hranica, podľa mňa.
Na pulte, na dobrý víno. Ale keď si kúpite niekde v venárstve, tak kúpite za nejakých, kolik 3,70.
Ako ktoré vinárstvo, za ako ktorou filozofiou, lebo naozaj sú vinárstva, ktoré majú menšiu produkciu a zakladajú si na kvalitnom víne a tie ceny napríklad nejdu pod 5 eur. Uh-huh. A potom nájdeme aj takých, samozrejme v Rakúsku trebárs je veľmi, veľmi dobrý pomer cena kvalita u niektorých výrobcov, že za 4-5 eur už kúpite fakt slušné víno.
A keď sú tie také tie veľmi drahé vína,
áno.
To je v tom, že tá technológia a to všetko je také drahé, alebo to už je marža za značku?
Jednak hlavne technológia, hlavne história vinice. To znamená naozaj vybudovaná firma so značkou, ale aj s vlastnými vinicami, kde naozaj tie vinice majú svoj vek, korene idú hlbšie do podložia, nie sú to nejaké mladé vinohrady. A všetko okolo toho, čo s tým súvisí. A samozrejme, v prvom rade tam sa platí za značku. Čiže naozaj to, že to niekto budoval dlhé desiatky rokov, niekde stáročia, tak niekto to musí zaplatiť. A naozaj tie vína sú v špičkovej kvalite, sú robené naozaj, by som povedal, na mieru podľa predstav zákazníka, aby to naozaj bolo tip-top a jednak aj na mieru degustátorov, ktorí to víno ohodnotia niekde naozaj na medzinárodných konkurzoch vína.
Vy ste spomenuli jedno zahraničné víno.
Moton Rothschild. No, treba.
Keby ste takto nám lajkom povedali, že v čom je ono iné ako to regálové?
Vo všetkom.
To je tak si říká Jožo, to je... To je historie té značky. To je jedno z nejstarších vůbec vinařstev. A oni v té nejvyšší kvalitě, když produkují to víno, tak ho neprodukují masově, i když mají světový trh. Takže vlastně tam funguje potom ten deficitní marketing. A když mají třeba velmi dobrou úrodu, tak nikdy nepustí na trh toho vína tolik, aby ten trh zahltili. To znamená, že pustí jenom část úrody, když je fakt dobrý rok. Jako byla devítka, ne? Byl velmi dobrý rok. Tak vím, takovéhle víno se prostě schová a pouští ho až postupně. V životě nedopustí to, že by toho vína bylo na trhu najednou vela. No ale potom to dokrmujou, že potom mají ještě tu masovou výrobu těch vín za těch dvě pade.
A oni?
No jasně, oni potom mají k tomu, ale víně mají dotace a tak dále, oni mají, potom mají nakoupený viniče třeba řeknu v Jižní Americe, kde to roste jak... Já bych to přirovnal, prostě
houby po dešti,
no a pak to sem vozejí na lodích, v tankách a tady se to potom může stáčet klidně do plastu, to už jak kdo chce. No,
no ještě dvě otázky k vínu. Jedna, a teď jste to spomenuli, že to byl dobrý ročník, ten deviatka, alebo nevím jaký. Úplně zjednodušeně. V čem je jeden ročník dobrý a jiný zlý?
Každý ročník je jiný. A naozaj víno nie je len obyčajný nápoj, nie je len obyčajný typ alkoholu, ale je to naozaj spojenie všetkých vecí okolo s tým súvisiacich. Dobré víno príde vždy z vinice. Čiže špičková kvalita ročníka. Dobré teplotné podmienky, naozaj dostatok slnka.
Čiže aké bolo počasie? Inými slovami?
Aké bolo počasie, koľko vinohradník nechal. Naozaj to hrozná vo vinohrade, čiže redukovaná úroda. To znamená naozaj, strapce sa strihajú na zem, ak ich je veľa, aby tá úroda bola čo najkvalitnejšia, aby hrozno technologicky veľmi dobre dozrelo, čiže pomer medzi kyselinami, cukrami. Je to naozaj veľmi zložité. Tým, že to závisí všetko od klímy a od Pána Boha, tak naozaj preto to víno nikdy nebude pivom ani tvrdým alkoholom. Je víno je vždy špecifický nápoj.
Čiže, ale ten, že dobrý ročník,
závisí od klimatických podmienok.
Je čisto, že jak ten rok bol
ako
počasie.
Ako ten rok presne prebiehal, teda, priebeh
či
počasie.
Či pršalo, nepršalo,
presne
či bolo slnko,
ako
kedy bolo
rok
slnko
2010
a
výborný rok 2009. To máme teraz také naposledy a také naozaj veľmi, veľmi styčné body.
No a ešte druhá vec, to je jedna vec, čo sa hovorí, že dobrý ročník, zlý ročník a potom sú také tie staré vína, že nejaké, neviem, veľmi ano, staré a tie ano. Sú najdrahšie. Zase zjednodušujem, prečo to tak je?
Jednak musíte zohľadniť to, že to víno skladujete, je vybrané naozaj z veľmi dobrého ročníka, lebo inak by dobrej kondícii nevydržalo. Jedná sa teda hlavne o červené vína, lebo tie ponúkame, mali by sme ponúkať na trh v perfektnej kondícii, vyzreté, mali by každé jedno kvalitné červené víno vyzrievať v drevených sudoch, či už veľkých alebo malých barikových. Tak tam treba zohľadniť ten čas, že ho preskladňujete, uchovávate, staráte sa o ňo, naozaj je s tým veľa práce, s tým stáčaním v pivnici a samozrejme aj to, že ste vôbec dokázali vybrať to víno, že áno, na toto víno z tohto ročníka je vhodné na to dlhodobé vyzrievanie. Nie každé víno je vhodné na to, aby dlho zrelo. Takže to je všetko tá symbióza.
A s tým vínom sa počas tých rokov, či 10 ročí, niečo deje?
Áno, víno stále vyzrieva. Víno je živý organizmus.
Už vo flaške keď je?
Aj vo flaši. Vyzrieva jednak v tanku, vyzrieva ďalej aj vo flaši.
Čo môže vo flaši sa dejať?
A deje sa vo flaši to, že pomaličky podľa typu uzáveru, či máte korkový uzáver vo flaši, alebo skrúkeb, alebo tzv. Ten alkorkový uzáver, tak pod tým korkom víno naozaj dýcha. A víno uvoľňuje zo seba naviazané určité látky, ktoré má, to znamená, uvoľňuje sa SO2, čiže síra, ktorá je vo víne, sa znižuje. A prebieha polymerizácia, čo je zase ďalší zložitejší proces rôznych tých látok, ktoré sa tam nachádzajú, ako sú triesloviny, taniny a podobne. Takže ono naozaj vyzrieva, ono naozaj žije. Žije si svojím vlastným životom podľa toho, ako ho naozaj my vyberieme a na aký typ pitia ho určíme, ako výrobcu.
Ale neplatí asi taká rovnica, že čím staršie, keď je už dobre, že čím staršie, tým lepšie.
Väčšinou tá rovnica platí u veľmi dobrých červených vín, tie sú naozaj určené na veľmi dlho vyzrievanie a väčšina bielých vín a rúžových sa konzumuje veľmi mladých.
Ale to pekne to prežené, že keď malo víno 500 rokov, tak ešte je pitelné?
Nie, to samozrejme je tam určitá hranica.
Čo by sa potom s ním stalo?
Bolo by to jak žele a 500 rokov ani ešte nemáme, ale naozaj už to je extrém. Ale treba nazvem to tak, že kvalitné červené víno 5, 10, 15 rokov naozaj dokáže vyzrievať lepšiemu.
Mm-hmm. Aké ste pili najlepšie víno?
Najlepšie víno? Ja také nepoznám.
Ne?
U nás my máme vinári naozaj to šťastie, že každý rok je niečo iné, každý rok sa niečo nové naučíme. A každý rok naozaj máme možnosť sa natchnúť niečím novým. 2009, fantastický ročník u nás na červené vína, ktoré ešte stále by mali vyzrievať. Krásne, krásne červené vína som pil práve z tohto ročníka, ktoré teda sa mi podarilo aj vyrobiť aj ostatným vinárom. Takže je to naozaj o tom, stále je tam niečo nové. A neviem povedať konkrétne, že toto bolo to najlepšie, čo som pil, lebo o rok môže prísť niečo ešte lepšie.
Jaro?
Ja to mám také asi tak, ale... Já se v životě procházím takovým obdobím, jak je to z jídla nebo s vínem, to je jedno. Někdy mi chutnaly takový ty výrazně oukovaný vína, potom jsem měl radši jakože lehký vína, takový červený. Teď si zase procházím takovým obdobím, že se ulítávám jenom na bílej, červený jsou úplně u mě v pozadí. Takže nevím, ale na co se vzpomínám, jsem měl velmi, velmi dlouhý období u vína. To bylo Conde Waldemar Grand Reserva, což není nějak extrémně drahý víno, ale celkem velmi dlouhou dobu, asi 5 let mě oslovovalo, tak to jsem to jakože, ale pil jsem, to asi možná ani pamatuju, že jsem ho tak dlouho jakože měl v oblibě, ale pil jsem i lepší vína, ale jak říká, že dneska si myslím, že tohle je nejlepší a zítra někdo otevře flašku a bude nejlepší tamto, no.
Proč jste donesli právě ty 3?
Je tu také zastúpenie, že máme tu biele víno, rúžové aj červené. A naozaj každé víno na inú príležitosť, na iný typ pitia. Chvála Bohu, u nás máme jednak zastúpených aj veľmi veľa samostatných čistých odrod, ktoré teda na Slovensku obľubujú ľudia. Naozaj chcú piť Riesling rínsky, chcú piť veltlínske zelené. Tá tradícia pitia čistých odrôd je u nás veľmi silná. A potom samozrejme máme aj vína, ktoré vznikajú kupažovaním viacerých odrôd, čo si ja myslím, že je len v prospech budúcej kvality, určite hlavne červených vín. Takže rúžové, biele, červené, z každého na by sme len
mohli vidieť. Každé na inú príležitosť.
Áno.
Na akú?
Rúžové víno, fantastické letné pitie, mladé rúžové vína, čiže na leto osviežujúce, veľmi dobre vychladené, k ľahkým jedlám, aj len naozaj, len pohár vína na terase v lete.
Prečo že na leto?
A je to osviežujúce tým, že má to víno vyšší obsah kyselín. Má krásne, jemné, ovocné, aromatické tóny, to znamená, naozaj môžeme tam cítiť maliny, jahody. A tie vína pripravujeme na to, aby boli krásne, voňavé, lahučké na pitie, aby ste vedel vypiť sedmičku. A nebol by žiaden problém, čiže aj s nižším alkoholom. Hej, nesmie to víno byť príliš ťažké. Takže naozaj každé víno na samostatnú príležitosť.
Čiže ružové na leto, červené?
Červené vína hlavne teda sú pre mňa najzaujímavejšie, k perfektným typom príprav jedál z mesa. Je to perfektná kombinácia. A to červené naozaj, jak Jardo hovoril, že krásne vína vyzrievajúce dlho v dubových súdoch, takzvaný oak, alebo teda oak po anglicky, naozaj tie barikové vína, ako ich na Slovensku voláme. Sú to fantastické veci, keď tam príde krásne ovocné víno s vysokým alkoholom, kde zmekne, získava takú svoju šťavnatosť krásnu, plnú dochuť sladkého drievka, vanilky. Naozaj tie vína majú strašne veľké portfólium chuti a vôni a hodia sa k rôznym typom jedal. Pre mňa hlavne červené vína jedlám.
Biele?
Biele takisto. Perfektným prípravám neutrálnych typov jedal, biele mesa. A potom samozrejme aromatické víno, aromatické jedlo, to platí. A nie som špecialista, teda nie som sommelier, ja som naozaj len výrobca vína, ale hovorím teraz za seba, čo mne chutí. Takže biele víno opäť ľahké, vychladené, svieže na leto. A sú naozaj veľmi krásne, plné, extraktívne, ťažké, vyzreté, robustné vína, ktoré sa pripravujú dlhodobým ležaním v nerezových nádržiach alebo teda v dubových, drevených, veľkých súdoch, kde sa ponechajú dlhší čas na kvasničných kaloch, že dlhší čas vyzrievajú. Tie vína sú telnaté, dlhoveké, to znamená naozaj biele vína pripravujeme na rýchlu spotrebu, na dlhšie ležanie a opäť k rôznym typom jedál.
Kde si kupujete víno?
Ja si ho vyrábam sám.
A keď si kupujem,
tak vo vinotékach naozaj, kde je nejaký slušný výber, tak zaujímajú samozrejme aj svetové vína a samozrejme aj iné slovenské vína. Dostávam sa k ním hlavne teda k tým slovenským vínam na slovenských výstavách, kde chodím ako člen degustačných komisí a potom hlavne zahraničie potom to skupujem.
Ja je úplne sranda, že hovoríte, že vždy to spájate s nejakým jedlom. To je zaujímavé, že prečo na Slovensku, že vinárne, to je to, že tam sa nechodí jesť. To my máme nejakú pokazenú kultúru, alebo čo?
Tá kultúra bola predtým podľa mňa pokazená. Lebo do vinárne ľudia chodili naozaj len na víno, aj keď nie je to nič zlého. Samozrejme, dá sa ísť len na 2 deci vína.
Dneska no, na to slúžia kávy.
Dá si viac. Ale no. Na toto dneska sú dobré kaviarne, lebo naozaj v tých kaviarniach vidíte dneska, jak si sadnú dve dámy k kávičke a kľudne si dajú k tomu 2x2 deci chardonnay. No. Naozaj tie vína sa dneska veľmi intenzívne konzumujú aj v kaviarniach a tie vinárne podľa mňa troška stratili to svoje opodstatnenie a je ich veľmi málo. Mm-hmm. Tých klasických vinárni, ako boli kedysi, alebo viechy otvorené ešte za socializmu. Mm-hmm. Takže dneska to víno naozaj sa konzumuje či už v reštauráciách, kaviarniach. A hlavne, čo by som bol najradšej doma.
No, ja teraz zavolám už chalanov z kapely a ešte predtým máme na vás nejaké otázky. Máme nejaké otázky z mailu?
Máme. Najviac otázok bolo na tému kávy. A čo sa týka na tému jedla, jedna otázka, či by mohli páni skombinovať vhodné jedlo s vhodným vínom a vhodnou kávou a či sa to vôbec dá vychutnať všetko spolu naraz. No.
Dá, no. Tak ja vám to rovnou řeknu. Bych udělal nějaký třeba grilovaný srnčí chrbát. K tomu bych udělal takový trošku pikantnější třeba marhulový čatný. A můžu k tomu udělat kávovou omáčku a k tomu budu popíjet třeba tamhle ten Dunaj. Na toto hotový. Co dál?
Je to jednoduché.
Je tu jedna, povedal by som, že otázka života a smrti. Po pití vína mávam alergickú reakciu vo forme kýchania a zdúrenia sliznic. Viete mi poradiť druhy vína, ktoré by to mohli eliminovať, aby som sa tohto muku nemusela vzdať? PS, gin tonic mi už nechutí.
Tak áno, mám takého známeho, ktorý má tento istý problém. Piť treba vína, ktoré sú nepríliš ovocné a aromatické. Piť treba vína neutrálnejšieho charakteru, ktoré boli práve robené možno tou metodou dlhodobejšieho vyzrievania. Nemajú tak veľmi intenzívnu aromatiku. A potom aj tie reakcie nebudú také veľmi intenzívne. Lebo naozaj, ak sa pijú veľmi ovocné vína, pikantné a veľmi, veľmi intenzívne voňajúce, tak tento problém sa často dostaví u ľudí, ktorí majú náchylnosť na takéto alergické reakcie.
Dobre, ešte jedna vec. Oskar, nevidím ho, je skovaný za kameramanom. Chceš niečo tuto kuchárovi?
Hlavne ja som extrémne šťastný, že som sa...
Počkaj, daj, máte tam toto mikrofón? No.
Hlavne ja som extrémne šťastný, že som sa konečne s mojim idolom spoznal.
Idol.
Oskar.
Lebo sledujem jeho počiny. Veľmi intenzívne a je to v podstate muž, ktorého veľmi obdivujem.
Prečo, takže... teraz ste sa prvýkrát stretli?
Teraz sme sa prvýkrát stretli. A ja už som to tak predznamenával, už aj občas na Facebook tak napíšem, že Jardo je king a tak.
Musíš říct, že sme sa netka dneska domluvili spolu na niečem.
A to je ďalšia vec, áno, lebo no. My máme takú súkromnú gastronomickú spoločnosť s priateľmi, taký 10-12 ľudí. Stretávame sa už niekoľko rokov. V podstate ja nie som tam od začiatku, ale tá spoločnosť má 12-13 rokov históriu a stretávame sa a varíme vždy na nejakú tému a degustujeme, pijeme vína a tak ďalej a tak ďalej.
Ty vieš variť?
Ja varím od mojich 5 rokov. Dokonca niektorí tvrdia, a to v tejto spoločnosti hovorím naozaj veľmi opatrne a veľmi skromne, že som lepší kuchár ako hudobník.
To by musel byť ale neuveriteľný kuchár, že?
Ale počkej, Oskar, teďko som dostal odezmou do kytaru, tak začnu hrať na kytaru, takže ty budeš pušovať mňa a to vie do řemesla.
Od koho? Od Desmodu?
Áno, áno.
Od Desmodu dostal tú gitaru.
Od Desmodu.
To už je troška iné, čo? No, ale si stále nepovedal, že čo to máte dohodnuté?
No, že príde Jarda ako host do našej gastronomickej spoločnosti.
Navariť?
Jasné, navariť a ale hlavne vieš. Nás trošku skritizovať možno aj. No. Dať nejaké nové impulzy, lebo každý tam má svoj rukopis. Napríklad máme jedného z členov, ktorý robí všetko výhradne v mikrovlnke, lebo má strašne malinký byt. No. A všetko. A naozaj sa mu darí. Ja sa teda nie som zástanca mikrovlnky vôbec, ale jemu sa to darí. No a každopádne, každý má svoj rukopis a možno nejaký nový impuls od majstra.
Tak Oskar dá téma a ja sa pripravím na to.
Alebo by to mohlo byť tak, že impuls od nich pre vás, nie? To sa tiež môže stať, nie?
To je na tom vaření to nejhezčí, že... A asi na muzice a vůbec na architektuře a takovýchhle věcech, které nejsou nikdy stejný, že všude se dá něco najít. Ať už to, co nikdy nechci udělat, anebo to, co mě inspiruje, abych to udělal. Takže to je asi na té práci to nejhezčí, že když kdokoliv cokoliv jím nebo vidím, tak to můžu aplikovat anebo z toho vyvarovat.
No, tak já mám ještě na vás obidvoch jednu otázku a potom ještě na vás mám jednu otázku. Na vás dvoch. Robíte dobré vína, vynikajúce reštaurácie. Vás pozvala do Anglická kráľovna, či kto? Aby ste tam navarili?
Nie.
Nie? Či Putin? Či kto?
To bol spíš náš pán prezident. A teď tady bol Putin a keď sme varili toho polského prezidenta. No. Bolo v Modré Felesku u nás.
No. Chcem tým povedať toto, že pozývajú vás také akože významné osobnosti. Tým pádom ste dosiahli nejakú kvalitu. Máte reštaurácie, ktoré sú výborné. Máte ešte pred sebou nejakú métu?
Jež, tá méta je udržať sa v nejakém dobrém svetle u zákazníků co nejdelší dobu. To je asi sen každého kuchaře a vôbec človeka, ktorý pracuje v restauracích, pretože ten sešup dolu môže byť...
Rýchlej?
Velmi rychlej a většinou je bejvá velmi rychlej. Dostat se někam do toho povědomí a udělat si svoji klientelu trvá velmi dlouho. U restaurací to bejvá něco mezi 3-4 rokama. Teprve potom ta restaurace začne být celkem zajímavá, a i co se týká biznesu. Ale zase po těch 4 rokách už musíte investovat do nějakých trošku rekonstrukcí a třeba jiný židle jinak vymalovat, protože zase pro toho zákazníka už to je okoukaný. V tomhle období jsme teď zrovna my. A méta. No, každý dobrý kuchař má tu métu toho Michelina, ale to je pro nás pravděpodobně asi...
Je uskutečnitelné?
Nevím, jestli na to Slovensko jako takový připravený, protože to je turistický bedekr pro určitou klientelu lidí, kteří už jsou ochotní za dobrým jídlem cestovat. Ty už vlastně ani takový lidi ani moc nevyhledávají nějaký pětihvězdičkový hotely, ale nechávají se ubytovávat vlastně v zařízení Charles Chateau, když vlastně tam jsou hodnocení, buď mají Michelinový kuchaře, nebo Le Grand Chef de Charles Chateau. To jsou hotely, kde máte tutově zaručenou top gastronomii. To je takováhle klientela, vlastně potom se řídí tady tím bedekrem. A tato klientela, nevím, jestli v hojným počtu nebo v dostatečném počtu jezdí na Slovensko, tak aby se tomu bedekru vůbec vyplatilo tam Slovensko uvést. Protože si myslím, že na Slovensku už opravdu jsou zařízení některé, které se minimálně BIPa prostě zaslouží. To je takový ten panáček, který se vlastně dostává za vlastně dobrou gastronomii, za přijatelnou cenu. A plus už tady jsou už se restaurace. My jsme jedna z některá se snažíme používat výhradně lokální produkty. To je taky jedno z velkých dalších plus pro toho hodnocení, ale já si myslím, že to je ještě strašně daleko.
No, jednu metu jste už dosiahli, prezradím, že jste se teraz minulý týden oženili, že?
Ježiš.
Blahoželáme. Jozef, to isté.
Meta? Meta je zostať stále pri zemi a držať sa toho, že naozaj víno je celoživotná záľuba a práca a snažiť sa stále dokázať naučiť čo najviac. Každý rok sa človek vo vinárstve učí. Ja mám za sebou naozaj toho ešte veľmi, teda mám toho naozaj pred sebou veľa, za sebou málo. Takže zostať pri zemi a stále vedieť vnímať a byť schopný sa naučiť čo najviac, lebo človek vo vinárstve sa naučí, keď má naozaj za sebou čo najviac tých kampaní a spracovaní hrozná. A vtedy začína byť dobrým vinárom. A ten počet je asi veľmi, veľmi vysoký, kedy to začína byť zaujímavé. Mám za sebou len 18 kampaní, takže možno po nejakých 40 kampaniach už si budem môcť povedať, že možno už niečo viem a zomrem úplne. Asi tiež.
Takže příští rok Chateau Petrus.
Takže naozaj zostať pri zemi a čo najviac sa dokázať naučiť.
No, to je krásna meta, že zostať pri zemi, to sa mi veľmi páči. Ďakujem obidvom, že ste prišli. To víno, tá klobáska a tie pašteky domáce.
To tady necháme.
Je možné túto ochutnať ľuďom, ktorí tu čeli, kto tu je? Môžu? Áno?
No,
aj to vínečko?
Ale rýchle, než to sežeru.
Výborné. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
No a ešte teda na vás, Martin. Tentokrát to bola úplná akože krížová cesta vás sem dostať, lebo stále ste niečo robili v posledných mesiacoch. Čo ste robili?
Hrali. Tak tých projektov bolo viacej. V podstate také túto busy éru niekoľko mesačnú naštartovalo naše turné, ktoré sme absolvovali prelom marec-apríl. Bolo to 35 koncertov v kuse, deň po dni, to bola taká raritka pre nás v takomto zložení. Potom hneď na to nadviazala Oscarová hrana, alebo aj naša hrana pod Oscarovým vedením. Sme odohrali 6 koncertov, končili v Bratislave. A
jednou vetou
hneď za tým sme boli na ďalšom turné s Oscarom, takom jazzovom na východe, takže preto sme ťažko hľadali.
Ešte povedz jednou vetou, tá hrana, čo to bolo?
Hrana bola projekt, ktorý vlastne sa celý venoval pocte nášmu zosnulému spolužiakovi, ktorý už dávnejšie nás opustil v 94. roku. A bol to spolužiak Oskarov z triedy, spolužiak a môj starší spolužiak z konzervatória. Bol to významný, pre nás teraz významný a veľmi talentovaný, výnimočný muzikant, skladateľ, klavirista, aj spevák a komponoval rôznu hudbu od klasiky cez svoje hardrockové skladby, bigbeatové skladby a tak ďalej. Proste kvantum hudby skomponoval za svoj krátky, tvorivý vek a my sme sa snažili tú hudbu priniesť pod Oscarovým vedením aj súčasnému publiku, ktorá má nielen silný odkaz v hudbe, ale aj silné texty a celé to bolo o niečom, takže...
Čiže to bol Marek Brezovský?
Marek Brezovský.
No a chystáte niečo nové?
Tak ja s kapelou toto ideme na festival do Banskej Štiavnice v piatok. Tam nás môžu vidieť naši skalní. Bude to jazznica, takže tam budeme hrať posledný okolo 10. A ja žijem teraz momentálne takou, aj všetci žijeme takou udalosťou, ktorú sme si vymysleli, alebo sa nám podarilo. Ja už 3 roky som prehováral jednu kapelu svetovú, aby prišla na Slovensko a podarilo sa mi ich uchmatnúť z ich európskeho turné, lebo sú veľmi drahí, sú veľmi slávni, asi najslávnejší v tom svojom. A je to svetová legenda Tower of Power. Je to kapela, ktorá pochádza z Kalifornie, už 40 rokov je na scéne, hrali skutočne so všetkými aj hosťovali a je to proste hudobný počin, na ktorý sa všetci tešíme. Bude to 21. júla a prináša to tiež festival, ktorý robím, One Day Jazz Festival, takže to bude 21. júla v MMC-čku. A veľmi sa na to tešíme, takže tomu sa teraz venujeme úplne naplno. A čo sa týka tých hudobných aktivít, tak ešte by som rád aj spomenul, že tú hranu, musím to spomenúť preto, lebo na bratislavskom koncerte bol strašný pretlak ľudí, ktorí to chceli vidieť a nedostali sa niektorí, alebo sa dostali a nebolo to pre nich úplne komfortné, tak sa podarila taká vec, že vlastne sa to podarilo presadiť, alebo nás pozvali organizátori takého koncertu, že koncert pre Slobodu za Slobodu, ktorý organizuje pán Agnes Snopko, bude to 25. Podsta Slobode. My sme tam už hrali. A bude to 25. augusta na Devine. Takže tam môžu hranu vidieť ešte raz.
A v tom MMC-čku, alebo ako sa volá, tam budete aj vy budete
tam
hrať?
Tam budeme aj my hrať v tomto zložení, lebo tá hudba je podobná tomu, tej kapele, aj preto, že by sme sa s nimi samozrejme radi stretli, takže sme si to tak vymysleli. Ale samozrejme, tá príbuznosť týchto žánrov tam je a hlavne Tower of Power bude hlavná hviezda, takže my len tak pripravíme takú náladu, takou chvíľkou aj s niečím slovenským a oddáme sa potom už možno 2 hodinám.
Hlavne treba povedať, že ich je 5-krát toľko, jak nás.
Aha, chlapci majú trošku obavu, že teraz pripravme niečo, aby teda to sme nejakým spôsobom ukázali alebo prezentovali niečo svoje, ale Oskar práve hovorí, že ich je veľa. No tak ich je na podiu veľa, lebo táto kapela sa vyznačuje svojou strašne silnou dýchovou sekciou, sa preslavila po celom svete. Táto dýchová sekcia je, ak nie najlepšia na svete, ale jedna z najlepších v tomto žánri, alebo v tomto žánri a je to funk soulová tanečná kapela v podstate, ale s veľmi silnými jazzovými a rôznymi aj s takými občas sofistikovanými aranžmami. Takže je to skutočne aj tancovačka, ale je to aj skutočne veľký hudobný zážitok. A tie kapela je príde, čo je dosť dôležité, v takmer pôvodnej zostave. Tá hlavná, to jadro kapely je pôvodná zostava a na to sa všetci tešia. Takže dobre, ste vítani aj vy.
My sa tešíme, že ste prišli a teraz zahráte svoju poslednú skladbu.
Ďakujeme. Dovolte ešte predstavím kapelu na záver nášho vstupu. Ďakujeme tebe, Števko, že sme mohli byť opäť tu po dlhom čase. Pán Oskar Roža, basgitára, Eugen Vizvary, klávesi, ja sa volám Martin Valihora. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
We'll be right back.